Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Anoetxe sortu arratzaldeon.
Berdin maite.
Urtez urte ari da errotzen Galdakaoko sormene jaialdia eta horri buruz hitz egin nahi diguzu
hasteko. Bai, maite, Galdakaoko sormene izena garbi erakusten duen gixan sortzaileen plaza da, euskal sortzaileen lana erakutsi nahi duena eta bide batez kulturaren transmisioa bultzatzen duena. Kulturan lehenago aritu zirenak ez ditzagun ahantzi. Sormenek transmisioan egiten du azpimarra, eta aurten adibidez, gogora ekarri nahi dute Romualda Zuloaga, pandero jotzailea. Romualdak bere kantuen bidez kontatzen zituen auzoko edo herriko berriak, eta errepikapenak eta herrimak baliatu zituen koplak gogoan hartu eta jendaurrean eskaintzeko. Begiratuko ditugu, patxadaz, Galdakaoko sormenek aurtengorako dituen asmoak. Abenduaren 3 arte egingo dute sormenek Galdakaon. Soinu fikzioak bultzatu nahi dituen audiogile berriak lehiaketaren bigarren edizioa martxan da. EITB-k eta Tabakalerak antolatzen duten lehiaketa da, soinu fikzio berriak bultzatzeko. Soinu fikzio egiteko ideia buruan dutenek, proiektuak aurkez ditzakete eta epea zabali dago urtarrilaren 10 bitarte. Eta proiektu irabazlean gero soinu fikzio bihurtuko da. Aurreko edizioan adibidez, Xabi Paiak sortutako Derrigor Mortis izan zen garaile, eta fikzioaren lehen atala jadanik entzuteko moduan duzue eitb.eu atarian. Maite Goñi, EITB-ko irrati eta audio zuzendaria da.
Hitzak dauka garrantzia, ba, Xabi Paiaren inpronta hori ere badauka, ez da, eta autopsia gela batean gertatzen da dena, eta horrek ere ematen dio berezitasun bat, ez, ba, horko autopsia gela baten soinu horiek eta audiora bilakatze horrek, ba, bere misterioa badauka.
Audiogile berriak deialdira aurkeztu, eta lehendabiziko galbaea pasatzen duten proiektuek, Katixa Agirre eta Jose Antonio Perez Lledoren mentoretza izango dute. Eta gaur zineari lotutako atal oso betea daukagu. Gure iraganarekin eta batez ere euskarak historian zehar jasandako zapalkuntzarekin zerikusi zuzena du Josu Martinezen Bizkar Soro filmak. Akaso ikusi izango duzue Bizkar Soro filma, baina ikusi gabekoentzat aste honetan Donostian Printzipe Aretoan egunero dituzu emanaldiak ostegunera bitarte. Entzun Josu Martinez zuzendaria euskararen historia jakitearen garrantzia zizketan.
Ez dugu irabaziko biziraupena, euskaldun bezala, ez baldin badugu ere gure historia kontatzen, eta esplikatzen, ni unibertsitatean irakasle naiz, adibidez, gazteei euskara ez dela bakarrik gramatika bat, eta euskara dela hizkuntza bat zapaldua, eta horregatik ere merezi duela euskaldun izatea.
Iazko Donostiako zinemaldian estreinatu zuten Josu Martinez zinegilearen Bizkar Soro filma, eta ordutik ibilbide luzea egin du 30.000 ikusle izan ditu Euskal Herri osoan. Eta esan bezala, ez zira bitarte, arratsaldero emanaldia dituzue Donostiako Printzipe Aretoan. Bizkar Soro filmak esan bezala, euskararen kontrako jazarpena eta herritarren erresistentzia ditu ardatz, eta filmaketan Baigorriko 200 herritarrek parte hartu zuten, borondatezko lan egin zuten filmerako. Zinearekin lotutako kontu ugari dugu gaur, badatorra dibidez zinetika jaialdia, Iruñan hasiko da asteburuan, eta gero izango dira Donostia naiz Bilboko emanaldiak zinetika mugimendua ardatz duen zine jaialdia. Laida Aldaz, antolatzailea.
Jaialdian beti gustatzen zaiguna da, espero ez dituen lekuetara eramatea ikuslea. Eta honen ikusmira nolabait sustatu.
Zinetika jaialdia noski, proiektzioak izango dira, baina bien ondoan, ba, performantzeak eta masterclassak ere bai. Eta hurbiltzen ari zaigun beste jaialdi bat, mendiarekin, naturarekin eta abenturarekin lotutako filmen erakusleio izugarria bihurtu den Bilboko BBK Mendi Film Festivala. Bere aurtengo asmoak azaldu ditu, hau, abenduan izango da, 6-15 Mendi Film Festival. Aurrera bengixara, historia unkigarria, bi mendizale japoniar, iaz mendi film jaialdian izan zirenak, Kazuya Hiraide eta Kenro Nakajima, iaz biak Bilbon izan ziren eta agindu zuten, datorren urtean, aurten, itzuliko zirela, eta Kabi mendian errodatutako filma ekarriko zutela. Ba, agindutakoa ez dute beteko, biak Kabi mendian hil egin zirelako. Guztira 49 film, aurtengo mendi film jaialdian, denak mendiarekin lotuta, baina ikuspegi desberdinak emanez, adibidez, nagusien ikuspegia. Javi Baraia Zarra antolatzaile.
Bat, aipatzearen edadeko jendia nola biziten duen mendia eta batez ere natura. Son of Earth, lurraren abestiak, Norvegiatik datorren dokumental zoragarria.
Hori eta beste hainbat aurrengo mendi film jaialdian Bilbon eta gaur etxetik mugitu gabe ikus litezkenen artean, Euskal Telebistan, lehendabiziko katean ETV baten gaur gauean Non dago Mikel dokumentala, Mikel Zabaltzari buruzkoa. 85. urtean hilda agertu zena Guardia Zibilak atxilotu ondoren. Zine aretoan ikusi ezpazen uten gaur duzue ikusteko aukera ETV baten Non dago Mikel dokumentala. Eta ETV bin berriz, bigarren katean, Silvia Muntek zuzenduta Las Buenas Compañías errenterian frankismo bukatu berritan emakume talde batek abortoen alde egindako borroka erakusten duen filma. Aurretikako beste plan bat, 8:00 arratsean entzutea hemen Euskadi Irratian, Iban Zalduak eta Julen Ribasek esateko dituztenak entzun ditzakezue, Botera Handi Batek izeneko komiki liburu aurkeztuko dute, supergizakiak Euskal Gatazkan murgilduta erakutsiko dizkigun komiki liburua. Hoiek eta beste batzuk, gaur gauerako planak, oraingo gure plana berriz, eguneroko moduan, leioa zabaltzea parez pare.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Mozart eta Beethoven aukeratu ditu Euskadiko Orkestrak ostiraletik aurrera emango dituen kontzertuetarako. Abonu denboraldiko 4. programa da ostiraletik aurrera Euskadiko Orkestrak eskainiko duena. Mozarten Txirula Magikoaren obertura, Mozarten beraren biolinerako 5. kontzertua eta gainera Beethovenen 2. sinfonia. Mikel Chamizo azaldu digunez, Beethoveni, badakizu 9 sinfonia egin zituela, 9 sinfonioetatik gutxien jo izan dena 2.
Zergatik, dago hor erdian lehenengo sinfonia, adibidez, gazte estilokoa da eta jende guztiak esaten du, lehenengo sinfonia da gaztetasunako, baina gero dago 3. sinfonia da, sinfonia heroiko famatua eta izugarrizko kalitate jauzia eman zuena, ez? Orduan 2. sinfonia dago pizka bat hor erdian. Eta ez da alde batera ez bestera guztiz joaten, ez? Orduan ja bere garaian sinfonia pizkat eszentrikotzat hartzen zuten kritikariek. Baina ere nik uste dut obra zoragarria dela, eta Beethovenek idatzi zuen ia guztia bezala, ez? Eta gainera badauka historia polita, ze energiaz eta kemenez beteriko sorkuntza da, eta oso harrigarria da, ze kontutan hartu behar dugu, Beethovenen idatzi zuela, Heiligenstaden testamentu ospetsua idatzi zuen aste berberetan. Entzulea jakingo dute, Heiligenstaden testamentua gutun bat dela, eta gutun honetan Beethovenen bere gorreriaren bizlarritasuna adierazten zuen, ez? Eta suizidioan pentsatzera ere eraman zion, zegorra geratzen ari zen, eta oso desesperatuta zegoen, ez? Eta sinfonia hau idatzi zuen egun berberetan, baino horregatik da harrigarria, ze sinfonia da alaia, izugarrezko indarra eta bizitzeko gura transmititzen du, ez? Eta horregatik da niretzat behintzat oso obra emotiboa baita ere.
Emotiboa beraz, 2. sinfonia, konposatu zuen garai berean konturatzen hasi baitzen Beethoven gorreria zuela entzumena galtzen ari zela. Gora itzagun Euskadiko Orkestraren egunotako emanaldien datak, ostiralean Donostiako Kursaalen. Toki berean, datorren asteko astelenean, datorren asteko asteartean gaur 8 Gasteizko Jesus Guridin, datorren asteko asteazkenean Euskaldunan, eta datorren asteko ostegunean Baluarten. Eta gainera, Larunbat goizean, aste honetan, Azaroaren 30ean Donostiako Orkestraren egoitzan, Miramonen, matine deitutako goizeko saioa Pintxas Zuckerman, biolin jotzailearen eta Amanda Forsyth txelo jotzailearen eskutek. Bigarren sinfonia. Kantuz kontatu, erabilditzagun kantuak iragana nolakoa zen jakiteko. Kantuz kontatu lemapean egingo dute datorren astelenera bitartean Galdakao herriko sormene, Euskal Kulturaren sormen plaza. Esan dugu lehen Romualda Zuloaga pandero jotzaile galdakoztarra izango dutela ardatz, Euskal Kulturaren transmisioan izan zuen paperagatik. Romualda aurreko mendeko 1913 urtetik 71ra bizi izan zen. Ester Murela Gaberri emaile.
Romualda Zuloaga pandero jolea da entzuten ari garena. Arek kantuen bidez kontatzen zituen auzoko edo herriko berriak, eta errek pikapenak eta herrimak baliatzen zituen koplak gogoan hartu eta jendaurrean eskaintzeko. Galdakaoko Euskal Kulturaren transmisioaren protagonista nabarmena izan zen Romualda. Horregatik omenduko dute aurtengo sormenen edizio honetan. Gontzal Karraskok idatzitako biografia aurkeztuko dute eta horretaz gain Amak taldeak eta Antia Muño musikari galiziarrak kontzertua eskainiko dute. Euskal Kulturaren transmisioan bide berriak aurkitzeko lanketa horretan beste behin ere Galdakaoko artista eta sortzaileak Euskal Herrian erreferente diren beste artista batzuekin bat egin dute eta denen artean egitarau opareoa prestatu dute Ane Legarreta orkestra zuzendariak eta sormeneko kide eta bozeramaileak kontatu digunez.
Guerdi filosofikoa antolatu dugu, bertan ba ausnarketarako tarte bat proposatzen dugu, non parte hartuko duten Inigo Martínez Peña filosofoak, Andoni Egaña eta Laia Martín bertsolariek, eta Galdakaoko musikari eta idazleak horien artean, Beñat Armentia, Elene Uribarri eta Irati Bediaga. Paseko popolita da ere abenduaren bian, Inaute Lorrieta eta Mikel Marquezek Euskal Kundubitzaren historian zeharko elkarrizketa bat parte hartzailea dena antolatu dute, baga biga iga deitzen da.
Kantuz kontatu leloa duen udazkeneko sormeneren edizio honetako agenda, Gozuan Saltxa taldeak eskainiko duen kontzertuak eta Jonander Urrestiren Eukaliptus antzerkilanak osatuko dute.
Segi ezagun kulturra joan, zinetika disiplina anitzeko jaialdia da. Dantzaren, ikus entzunezko arteen eta zinemaren arteko harremanak aztertzen dituena zinetika, gorputzaren eta teknologiaren hartu emanak finean. Proiektzioak, performantzeak eta masterclassak eskainiko ditu 9. edizioak. Larun batean, hasiko da zinetika Iruñean, ondoren Bilbora iritsiko da, eta Donostian amaituko da abenduaren 16an, Oier Narbaiza.
Zinetika jaialdiak 8 film, 3 performance, masterclass bat eta tailer bat programatu ditu 9. edizio honetarako. 3 hiritan eskainiko dituzte, Iruñean, Bilbon eta Donostian, hiri bakoitzean sail ofizialeko 5 filmak. Student Film saileko beste 2 proiektzio eta performance bana izango dira ikusgai. Sail ofizialeko 5 filmak Kanadatik, Erresuma Batutik, Finlandiatik eta Herbeeretatik iritsiko dira. Film eta zuzendari onenaren sarirako hautagaiak izango dira. Aurten gainera, EITB-ren publikoaren sari berria banatuko dute. Students Film atala ere berrikuntzetako bat dugu, Laida Aldaz, zinetika jaialdiaren zuzendaria.
Bi artista frantsesekin La Factoria egiten ari dugun zorkuntza bat. Artista hauek dira Julian Gorbale eta Vincent de Courtier, eta ni ere. Gu hirurak Factoria Graphic Centerreko ikasleekin ari ditugu bi laburmetrai osatzen, az bi laburmetrai horiek proiektatuko dira Student Film izeneko sail berri batean.
Esan bezala, zinetika Iruñean hasiko da asteburu honetan Iñaki Alforja dokumentalgileak Kondestable jauregian eskainiko duen masterclassak irekiko du. Ondoren, berak egindako filma proiektatuko dute, El vuelo de las libélulas.
Labur metoñonek deskribatzen du pixka bat 50-60 urteko emakume batzuen bizitza eta haiek duten natazio sinkronizadarekiko maitasuna. Eta orduan, bueno, bazkenean hau ere dantza da, uretan egiten den dantza, eta proposa iduritu zaigu ere ba obra hau zinetikan proiektatzea.
Zibibox Iturraman berriz Oligori la mikroskopia konpainiak La melankolia del turista performantza aurkeztuko du. Abenduaren 9an Bilboko Guggenheimera iritsiko da jaialdia. Han ikusgai izango den performantza Daniel Abreu konpainiaren Selva. Jaialdia Donostiara helduko da abenduaren 15an. Klerbe eta Adrien Hemen konpainiak Akanai dantza koreografia aurkeztuko du Gaztezenan. Urrengo egunean Trueba zineman egingo diren proiektzioekin amaituko da jaialdia. Jarduera guztiak doakoak izango dira Akanai performantza izan ezik. Emanaldien ostean solasaldiak egingo dira artistak bertan direla.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Ba, Bilboko Mendi Film jaialdiak beste urte batez abentura eta adrenalina ekarriko dizkigu. Irudi izugarriz beteriko pelikulen eskaintza plazaratuko du jaialdi honek. 17. edizioko berrikuntzetako bada euskalduna izango dela, jauregia izango dela oinarrizko kanpalekua, naiz eta BBK aretoan ere izango diren emanaldiak. Hementxe da Bilboko Mendi Film jaialdia abenduaren 6-15 bitartean egingo dutena. Iker Zabala.
Amazazpi edizio eta Mendi Filmek bere izatasun boteretsua geroz eta garatuago du, Mendi pelikulen alorrean duen nazioarteko erreferentzia izaera hori indartuz. Aito horrelduaien, Mendi Filmeko komunikazio arduraduna kasaldu bezala, aurten 426 proposamen iritsi dira, inoiz baino gehiago, eta hala, 16 herrialde ordezkatzen dituen pelikula programazio zabala eginda.
49 pelikula, horietatik 40 izango dira leian, arituko direnak, eta 9 berriz leiaz kanpoko Zabalandi sailean eskainiko ditugunak.
Momentu hunkigarriak ala ugariak izango dira, irekiera galatik bertatik hasita. Kasuia Iraideren alarguna izango da bertan, mendizale japoniarra kabian zenduta bere kide Kenjo Nakajimarekin batera. Hain zuzen ere, pelikula bat sortzen ari ziren Mendi Film honetan aurkeztuko zena. Hau ez da bukatu, baina Italian urrezko pioleta jasotzeko bidean bere familiak Bilbon egon nahi izan du. Izan ere, irudi ikusgarrien zigilutik arago, balore humanos beteriko jaialdia da Mendi Film. Javi Baraia Sarra jaialdiko zuzendaria da.
Badago gaitegi oso zabala, akzio adrenalitikoaz gain eta mendiren balorekin bat egiten duten gai ezberdinak. Bat aipatzearren edadeko jendia nola bizitzen duen mendia eta batez ere natura. Son of Earth, lurraren abestiak, norbeiatik datorren dokumental zoragarria nagusien horrekin batera Herri de Lukaren lata esperimentale.
Mundu osoko proposamenak dira eta euskaldunara iritsiko diren gonbidatuek ere nazioarteko zabaleko jatorria izango dute.
50-etik gora protagonista bilduko dira Bilbon 10 egun horietan. Aipatu litezke Elia Milleri, aipatu litezke Anika Bano, Elisa Kubarska, Herri de Luka, Silvo Caro, Thomas Huber, Sebastián Álvaro, Ainice Belar, Janire Etxabe. Izen horiek guztiak azken batean protagonista asko eta askoren artean murgilduta izango dira.
UOP Mendi Film saria Euskadiko eta Nafarroako Mendi Federazioei emango zaie haien mendeurrenean eta hiru erakuskete ere izango dira jaialdi honetan. Metroko geltokietakoa alde batetik eta euskaldunan urrenez urren emakumeek euskal mendizaletasunean izan duten garrantziaren ingurukoa eta Tximist espedizioaren 40 urteen ingurukoa.
Bueno, oso oso gutxi falta da, Durangoko azokara etor dadin guregana. Edo joan gaitezen beregana.
Egoak kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, ustorizko
erida. Ane, Berriotxoa, Ane, kaxo, arratsaldeon, ongeto neskaira tira zen muzabe?
Ondo, ondo.
Ane, zein da kantu baten bideoklipa egiteko sakarretua? Badauka sekretorik?
Ba, gustot ez dauela sekreturik, dauela apur bat momentuan dana. Eta apur bat momentuak emoten dutzuna, artistak emoten dutzuna, bestiak emoten dutzuna, eta bilatu.
Bai, ze moduzko esperientzia izan zen Olatz Salvadorren basan kantuaren bideoklipa egitean, eh?
Ba, oso esperientzia polita. Egon gara bere diskoaren estetika generalean nahiko sartunda, eta, bueno, eta miresten dut pilo bat Olatz, eta izen da Kriston Plazerraz, eta da Kriston diskoa, eta izen da Kriston inspirazioa.
Bai, bueno, Olatz joango da, jakina Durangora, bere disko orkestera,
bai.
Eta zuere joango zara Durangora, igual topo egingo duzu, edoan pasilloren batean, edo?
Hori espero dut, bai.
Zer da zuretzat Durangoko azoka? Zer da zuretzat, azoka? Jolim,
ba, ez dakit, egon da beti oso presente, zina, bueno, nina zorrontzako arduen, bueno, ja...
Oso gertu.
Oso gertu. Eta bada polita, ez, lan ikusten duzun euskal kultura hain espazio batean, danoko atera, eta elkarbanatzen, eta burbat hori, ez, elkarbanatzeko espazio bat, eta ikusteko bai handia garela, eta jente asko dauela, eta jente asko lan egiten duela, eta bueno, hori ikusteko derbende espazio batean, eta
bai.
Polita.
Zornotzako izanik, lehendabiziko aldiz joango zinen umetan, ez da, Durango bai, pasokara.
Bai,
oroitzen duzu, zer hori zenuen gurasoak diru emanda, libururen bat, diskoren bat?
Ba, ba, ez. Zango notzun bai, ez, en plan superromantikoa, baina ez.
Baina, seguro ez, gurasoak emango zizuten bai. Ditu pixka bat, zerbait erosteko, ez
bai,
da?
Bai, bai, seguro.
Hori izaten da klasiko bat, ez?
Bai.
Bai. Bueno, aurten, zu zeu joaz, zoaz Durangora, zure lan erakustera,
bai.
Nire amaren etxea filma, erakutsiko duzu bertan, abenduaren seian, goizeko amaiketan.
Bai.
Joango dira, lagunak ezagunak, familiakoak ikustera, edo?
Bai, espero du, baietz.
Bai, bai. Berezi izango da zuretzat emanaldia, Durangokoa?
Bai, joe, ba, bai, ze bueno hori, azkenean daunaiko hurbil, eta espero dut, ba, hori, jentea joatea, nire inguruko jentea, eta azkenean danez gainera hain obra niretzat bai intimoa eta personala, gehien importeinatena dara ingurukakaz konpartitzea, eta ingurukoak ikustea, orduen bai oso berezia alde horretatik, eta gainera Durangoko azokan, olako espazio batean, ba, joe, oso pozik.
Bai, pantalla hundian. Eman zuten pantalla hundian zure filma, Lekeitioko zine bai. Bileran, eta zu kanpoan geratu zinen.
Bai.
Kontatu zenuen hemen, Euskadi Irratian, erantzitu
bai,
berekin.
Hori da.
Apure ematen zizun, edo?
Ez, o sea, nintzen geratu kanpoan, ezin nintzen joan. Bai. Eta hori, zinizan nintzen joan, orduan ez dut ikusi ondino pantaila handian, eta
beraz,
hori
bai, Durango kamerat izan da, pantaila ondian ikusiko duzu nena bizeko aldia.
Bai.
Bueno, ze kontatzen du nire amaren etxea filmak? Irakurriko dugu sinopsia, egokin izango da jendea joatea, Durangora ikustea,
bai.
Baina, bueno, Carmen 40 urteko emakumea da, amagaldu du, ez du inoiz harreman honik izan berarekin, baina orain, jaiotetxearen bitartez, haren azalean jarri, eta galdera asko erantzungo ditu, eta saiatuko da, alaba saiatuko da, ama ulertzen, ez da?
Bai, apur bat hori jaiozan, nik uste dut, dauela adin bat, emakumeon bizitzan, eta bueno, pertsona osoak, baina bueno, nire esperientziatik egiten dut berroa, konturatzen garela, derrepente gure ama dela pertsona oso bat, eta ez dela bakarri gure ama, eta hau da, komo oso evidentea emoten dugu, baina ez da hain evidentea adin batean, eta bueno, hori sortzen da apur bat, alaba izatearen esperientzia superintenso horretatik, eta gure burua alaba moduan izan garena barkatzetik, gure ama barkatzeko beharretik, eta apur bat espazioek gure memorian daukien garrantzia, eta bueno, hortik apur bat.
Zinean zure filmak ze ibilbide izango du hemendik aurrera, Durangoren emango da, beste proiektuaren bat badukazu esku artean edo, jendeari informazioa emateko?
Ba, oraindik ez, baina bueno, espero dut baietz, eta dugu apur bat handikap hori, dana, dala obran, bueno, dala larrumetrai nahiko luzea, irauten deuskazi ordu erdi, orduen, bueno, da jakendikat bat, apur bat festivalen asuntoat gestionatzeko, ez? Askotan hain luzea, derrepente, uf, komplikau. Horregatik eskertzen dut hain beste, Durango kemoten duzten espazioa,
vale.
Dalako proiektzio bat, ez dauzelako beste bost lan zurearen ostean, zaskenean, bueno, nik ulertzen dut, dalapur bat gogorra. Eta orduen hori, oraingo zori, eta, bueno, eta espero dut.
Gehiago izatea.
Bai.
Momentuz, nire amaren etxea filma, abenduaren seian, goizeko ameketan, Durangoko azokan. Ane Berriotxo, eskerrik asko, eta sorte hon opa dizugu.
Zuri, eskerrik asko.
Aio, Ane.
Ago.
Aio, aio.
Bat, bi, eta... Iru!
EITBek eta Tabakalerak audiogile berriak ekimenaren bigarren edizio aurkeztu dute, euskarazko soinu fikzioa garatzeko deialdia da hau eta audio gidoilari berriei zuzenduta dago. Proposamenak bidaltzeko epea urtarrilaren 10 bitartean egongo da irekita. Lehendabiziko edizioko irabazlea Xavier Paiaren Derrigor Mortis gaur jarri dute entzungai EITB.eu satarian, Ainhoa Agirre.
Epaimaiak aukeratzen dituen hiru gidoi proiektu horiek Tabakalerako ikusentzunezko laborategian garatuko dituzte. Hor lan egin ahalko dute proiektu finalisten egileek hiru hilabetez eta egonaldi horretan gidari eta lagun izango dituzte Katixa Agirre idazlea eta Jose Antonio Pérez Ledón, besteak beste Orbita Laika telebista programaren eta La Firma de Dios podcastaren sortzaile dena. Maite Goñi, EITB-ren irrati eta audio zuzendaria.
Ba, sustatu nahi izan dela alde batetik Katixarekin, ba, bueno, baita gidoigile eta idazlea eta barreta ikuspuntu hori gehiago gidoiari atxikita, eta Jose Antonio Pérez Ledo badakizue eskarmentu handikoa dela soinu fikzioetan, eta ba, pixka begira da audioari begira da berezi hori ematearena.
Tutore horien laguntzaz garatuko dituzte ba audio gidoiak eta hiru gidoi horietako onena ekoitzi egingo du EITBek. 30.000 euroko aurrekontua du horretarako eta Xabi Paiaren Derrigor Mortis bezala edizio honetako proiektu irabazlea ere Ulu Mediak ekoiztuko du. Estudio horretan grabatu zituzten EITB podcasten entzungai izango diren Derrigor Mortisen 4 kapituluak. Asier Ormazta, Miren Gaztainaga eta Jonander Urresti aktorek eta soinu banda Rafa Ruedarena da.
Derrigor Mortis bada zerbait oso berezia, ez dira gertatzen milaka gauza, ez da istorio bat, thriller bat, ez da horrelako ezer, ez hitzak dauka garrantzia, ba Xabi Paiaren inpronta hori ere badauka, ez da, eta autopsia gela batean gertatzen da dena eta horrek ere ematen dio berezitasun bat, ez? Ba horko autopsia gela baten soinu hoiek eta audiora bilakatze horrek ba bere misterioa badauka.
Derrigor Mortis audio fikzioaren lehendabiziko kapitulua entzungai dagoia da eta urrengoan gaur 8. Datorren asteartean argitaratuko dute EITB podcasten. Asier Apaolaza mediku forentsiak 4 gorpuri egingo die autopsia. Euskal Kulturako 4 pertsona edo pertsonai ezagunen gorpuei. Lehenengoa ikazkina da. Tripa handi mozkorti bat, makina bat saieskita xolomo jandakoa.
Ikazken bati autopsia Xabi Paiaren soinu fikzioan. EITB.eusen daukazu entzungai. Josein Arratsaldeon, EITB.eusen orain zuzenean entzun zenezakete kantu kontari, eta gero gauean nahi baduzue, ordu txikitan jaiki eta berriz entzun.
Hori fenomeno egongo litzateke.